معقول هقول لك روح من غير ما اكون مجروح ولا باقي على حاجة؟ لا ده انت مش عارف. معقول تصدق ابيع من غير ما اتوه ولا ضيع ولا خافش من حاجة؟ لا ده انت مش عارف بعدك هحس بيه.